መደብ ትግርኛ ማለህ ኤርትራውያን አብሳላ ልሙድ መደባትና ከምት ዝነበረ ከንቀጸሊና ብዝበለጸ ግን አፍ ፌስቡክን አብ መርበብ ኢንተርኔት ሲዩ ክትካታቶሎና እንደሐበርና መደብና ንጅምር ኩራ ሰማትና ከመይቀኒኹም መደብ ትግርኛ ማለህ ኤርትራውያን አብሳላ እትናይ ሬድዮ መደቡ አመርበብ ሲዩን ፌስቡክን ጀሚር ወዘሎ ፈነወ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ምክትታልኩም ኣይፈለየና ንሳኹም ንፀንሕ ዓዚዝን ነቢያትና ፅቡቅ ምክትታል ተወሳኺ ድማ እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሳኤን ዳግማ ትንሳኤን ኣብፃሕና እንዳበልኩ ንኩሎም መእምናን ክርስትናን ህዝቢ ኤርትራን እንቋዕ ኣብቃዓና ይብል ዜና ሲዩ በዕለት ትቻዓት ተሚያዝያ ዓለም ለኻዊ በትሻሂ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ መገሻ ናድያን ባህርን ንኣውስትራልያ ልዝብ ጌረን በዕለት 10 ተሚያዝያ ኣኼባ ምስ ዳንኤልን ኣናን ወከልቲ ማሕበር ትምህርቲ ኮምፒውተር ንኣረጋውያንን ኣኼባ ሬፈረንስ ግሩፕ ተኻይዱ ነይሩ ብዕለት 11 ኣኼባ ፕሮጀክት ኣረጋውያን ኣብ ጎትሱንዳ ትምህርቲ ንሓደሽቲ እታው ኣኼባ ዲያሎግን ናይ ሎክ ተኻይዱ ነይሩ ብዕለት 12 ባህላዊ ክትዕ ናይ ራእይ ኡፕሳላ 2030 ብዕለት 13 ርክብ ምስ ኡፕሳላ ሄም ተወሳኺ ርክብ ምስ ኤምበቤ ተኻይዱ ንዕለት 18 ወርሒ ሚያዝያ ሲዩ ኣብ ጎትሱንዳ ኣኼባ ዲያሎግ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ክካይድ እዩ ቦታ ክልቱር ፑንክተን ቴማ ናይዚ ዲያሎግ ቁሱን መነባብሮ ኣብ ጎትሱንዳ ዝብል እዩ ኩልኹም ክትሳተፍዎ ብሕልፍቲ ኸባቢ ተቐመጡ ትዕደሙ ዜና ኡፕሳላ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ጉዳያት ጎትሱንዳ ቅልል ዝበለ ነታጉ ተተኪሱ እዚ ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘይገበረ እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ግቡእ ተኸፊቱ ክውዕል ክኢሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ተወሳኺ ነቶም እዋን ቆፀራ ዝነበሮም ክቕይሩ ዝደልዩ ዕድል ናይ ምቕያር ክህቦም ይኽእል እዩ ይብል እቲ ሓበሬታ ፖሊስ እዚ ከተማ ነዚ ጉዳይ ምን የፃርዩ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ምምሕዳር ኡፕሳላ ዝተረኽበ እዩ ሰልፊ ሶሻል ብዕለት 9 ሚያዝያ ሓደ ናይ ምርጫ መብፅዓ ኣቕሪቦም ንኹሎም ኣብ ሕክምና ዓለም ማለት ኣብ ምእላይ ሕሙማንን ኣረጋውትን ዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት ብፍላይ ወፃእተኛታት እኹል ናይ ቋንቋ ሽወደን ፍልጠት ክህልዎም ዓብ ፃዕሪ ክገብሩ ምዃኖም ተማፃቢዖም ጉድለት ቋንቋ ሽወደን ኣብዚ ዓውዲ እንዳጎልሐ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣሸጋሪ ኮይኑ ተረኺብሎ ይብል ኤሪክ ፔሊንግ ሓላፊ ሶሻል ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ሓበሬታ ካብ ሬድዮ ሽወደን ምምሕዳር እዚ ከተማ ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ከባቢታት ኣብ ኣመቓቕልአን ምትዕርራይ ገይሩኸም ዘሎ ኣፍሊጡ ድሕሪ 1980 ከተማ ኡፕሳላ እዚ ዓይነት ምትዕርራይ ንመጀመርያ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ እማሜ ብሓፈሻ 11 ከባቢታት ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ማለት ከምዘን ሓደሽቲ ከባቢታት ሩሰንዶል በርቢሆጌ ስሎቭስታ ቤክስሎሳ ካፔልያደት ይርከብዎን እዚ ምትዕርራያት ዘድልዮ ምኽንያት ድሕሪ 1982 ከተማ ኡፕሳላ ብብዝሕ ህዝቢ ቅልጡፍ ዕብየት ስለ ዘረኣየት እቲ ድሌት ተጠቃምነትን ኣገልግሎትን ምስኡ ብሓባር ክምዕብል ስለ ዘለዎ እዩ ይብል እቲ ሓበሬታ ሰልፊ ከባቢ ማለት ሚልዮ ፓርቲየት ተወሳኺ መንገዲ ሽግለታታት ክሰርሑ ተመፃቢዖም እዚ ዘቕረብዎ እቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሚልዮን ወፍሪ ዘላቒ ከባቢ ኣብ ከተማ ኡፕሳላን ከባቢኣን ክቕፅል ምዃኑ ተወሳኺ መንገድታት ሽግለታን ዝርግሐ ስፖርቫግንን እዩ እዚ ናቶም ናይ ምርጫ መብፅዓ ክኸውን ከሎ እምነቱን ድሌቱን መሆኑ ይገልጽ ሪካርድ ማልምስትረም ሐላፊ ናይዚ ሰልፊ አብዝ ከተማ ዜና ሀገር መንግስቲ ሽወደን ንመዛናግዒ መንእሰያት ተወሰኸ ገንዘብ ሰሊዑ ኣሎ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓጋይ ዓብ ውፅኢት ከም ዘለዎ ሓበሬታ ይገልጽ እዚ እቶም መንእሰያት ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀምሉን ኣብዘ የድሊ ቦታታትን ኩነታትን ንኸይርከቡ ክሕግዞም ይኽእል እዩ እቲ መዛናግዒ ማእከላት ናይ ምኽፋት ሰዓታት ክውስኽን ኣገልግሎቱ ኸስፍሕን ክሳብ 50 ሚልዮን ኮሮና ን2018 ሰሊዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ሓበሬታ ስታትስ ኮለን ጉምሩክ እዚ ሃገር ካብ መንግስቲ ተወሳኺ 52 ሚልዮን ሓገዝ ተዋሂብዎ እዚ ሓገዝ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ስርቅን ምእታው ዘይሕጋዊ ኣቑሑትን ንግድን ዕፀፋርስን ካልእን ኣብ ዶብ ከይመፀ ከሎ ንምክልኻሉን ምትሓዙን ዝጠቅም ቴክኒካዊ መሳርሕታት ንምግዛእ ዝጠቅም እዩ ተወሳኺ ሰራሕተኛታትን ክኢላታትን ንምቁፃር እውን ዝሕግዝ እዩ ይብል እቲ ሓበሬታ ካብ ስታትስ ኮለን ዝተረኽበ ክቡራት ሰማዕትናን ተኸታተልቲ መደብናን ትማሊ ዕለት 14 ሚያዝያ 2018 ኣብዚ ከተማና ከተማ ኡብሳላ ሕልምን ባህግን ማሕበራትና ማለት ማሕበረኩምን ሃማድአን ንኡስ ጨንፈር ኡብሳላን ክውን ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ መእከቢ ማእኸል ኤርትራውያን ኣብ ኡብሳላ ብኽብ ዝበለ ፍናን ተመሪቑ እዚ ማእኸል ብክልቲኡ ማሕበራት ዝካየድ ንዝተፈላለየ ዓውደ ትምህርትታት ማለት መደብ ቋንቋ ኣደን ህፃናትን ንቆልዑን ካልእ ዓይነታዊ ትምህርትታት ንደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ኣባላት ማሕበራትን ብዕቱብ ክካይድሉ እዩ ንዕውታት ሽማግለ ክልቲኤን ማሕበራትን ኣባላትን ምስ ኩሎም ነዝዕውት ክኸውን ዝተሓባበሩናን ነመስግን ዓወት ንሓፋሽ ሽማግለታት ሃማድአን ማሕበረኩምን ከተማ ኡብሳላ
ش كله تقللو بعال من بعال من حاجينا كيقلو دهاري قدمن دهاري وقدمن والقار بالدمن دهاري وقدمن اي بالقار بالدمن اي تحتنا المعادة بحلا برسعت Captain Teal Mad Captain Teal Mad The Harabin in Abri Wal Ajigna Qul Arzin Himam Hana Bid Fatatan Halit Giyo Himma Zaman The Harabin in Abri Wal Ajigna Qul Arzin Himam Hana Bid Fatatan حالك يوح ما زمن عيب والآن بالزمن عيب تحتنا المعدة بحلا ذي رسعت كابتن تين معدة كابتن تين معدة
ሰሱኑ ደቅ ሓደ ልቢ አደይ ደመት አደይ ደመት አብ ከባቢና ካፕተን ብልዑል ክብሪ ዝጥመታ አዴታት ሓንቲ እየን ንሰን አብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ናይቲ ገዛውቲ ኣብ ቅድምትየን ዝስራዕ ውራይ ኣብ ምፅባቕን ሓዘንተኛ ኣብ ምፅንናዕን ነቲ ገዛውቲ ኣብ ምውዳብ ዝቕድመን የለን ብሕልፊ ኣብ ሓዘን ሓዘንተኛ መስተማሰሊ እዩ ብምባል ኣውያት ምስተሰምዐ ካብቶም ቀዳሞት ናብቲ ቦታ ዝበፅሑ ሰባት ክልተ መንእስያት ሒዘን ኣብቲ ገዛውቲ ቋሬጣ ንምእካብ ይጓያ ቋሬጣ ንምእካብ እትብገሰሉ ግዳ መዋቲ ርሑቕ ከም ዝቕበር ምስ ኣጣለለት እዩ በታ ካብ ኢዳ ዘይትፍለ ምርኩስ ማዕፆ ቤት ኳሕኳሕ ኣቢላ ብጥዑም ድምፃ ቋሬጣ ንብል ኣለና ክትብልን ከላ ዝዓረፈት ነፍሲ ከም ዘላ ብምግንዛብ ዘለካ ትሕዝቶ ሒዝካ ወረኸት ኣጣልል ናብኣ ትቐርብ ኣደይ ደመት ከዓ ናብቲ ቦታ ክትበፅሕ ከም ዘለካ ብምዓድ ምርቓ ኣሰኒቓ ተፋንወካ ኣደይ ደመት ኪንዮቲ ካብ ተግባራታ እትረኽቦ ፅድቂ ነቲ ዘለና ሓድሕድ ናይ ምክብባርን ምድግጋፍን ባህሊ ኣብ ምሕላውን ምውራስን ዓብ ግደያ እትዓምም ዘላ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገርና ከም ኣደይ ደመት ዝኣምሰላ ኣዴታትን ኣቦታትን ብዙሓት እዮም እቲ ብኤርትራውነትካ ንክትኮርዕ ዝደፋፍኣካ ግን ዋላ እቶም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንዝባህል እዚ ምዕቃብኹም እዩ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ኩነታት ዘለዎ ቦታን ክብደት ናብራን ከይዓንቀፎም ኣብ ዝራኸብሉ ኣጋጣምታትን ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣቢሎም ድሃይ ሓድሕድ ምግባርን ንዝተሃሰየ ወገኖም ምድጋፍን ምትብባዕን ዝልለይሉ ባህሪ እዩ። እዚ ሕላገት ኤርትራዊ መንነት ዝኾነ ባህሊ ነቶም ብመንነት ዝሳቀዩ ዘለዎ ወፃእተኛታት ደኣዩ ድንቂ ነገር እምበር ንዓናስ ዝዓበናሉ ብምዃኑ ንቡር ነገር እዩ። ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኤርትራዊ ዜጋ ወላዲቱ ክትሪኦ ኢላ ናብቲ ቦታ ምስ መፀት ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ክበፅሕዋን ድሃይ ሃገር ክገብሩን ናብታ ቤት ክሕዙ ተራእዩ። ንኾነታት ስራሕ ወዳ ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ኩሎም በብተራ ክወስድዋን ምስተዓዲ ኸላለይዋን ጀመሩ። ነዚ ክትከታተል ዝፀንሐት ኣሜሪካዊት ጎረቤት ነቲ ኤርትራዊ ብምፅዋዕ እዛ ሰበይቲ ናይ ምን ኣደ ድያ ክትብል ሓተቶ። ኣዳይ እንታይ ደኣ ኩሎም ከም ኣዲኦም ይከናኸንዋን ግዜኦም ይስውኡላን ኣለዉ ምስ በለቶ ነቲ ዘዕበየና ባህሊ ብሕፅር ዝበለ ኣገባብ ክርዳኣ ብምባል ኣብ ኤርትራ ሓደ ምእንቲ ኩሉ ኩሉ ከዓ ምእንቲ ሓደ እዩ ዝስዋዕ ክብል ገለጸላ። ነዚ ብዝሰምዐት ብሓቂ ፍሉይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ከምዚ በለቶ ድማ ብሓበን ኣዕሊሉኒ። ብርግፅ ኤርትራውያን ሓደ ኢና። ኣብ ገለ ሃገራት ኣብያተ ክርስትያንን መሳጊድን ክፍንጀር ክትርእን ከለኻ ኣብ ኤርትራ ግን ኣመንቲ ክልቲኡ እምነታት ተደጋጊፎም ኣብያተ ጸሎት ካሃንፁ ኢኻ ትዕዘብ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣስላምን ክርስትያንን እናተባህለ ዝተፈላለየ ኸባቢታት ክትርእን ከለኻ ኣብ ኤርትራ ግን ክልቲኡ ኣማኒ ተሓቋቂፉ ብፍቕሪ ክነብር ትዕዘብ። እዝን ካልእን ንሕና ዘሕብን ባህሊ እንውንንን ንቑሕ ህዝቢ ኢና ዘየብለና ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንዕዘቦ ዘለና ናይ እምነትን ቀቢላን ምጉዝዛይን ምቀስታልን ተሰሚዑን ተራእዩን ኣይፈልጥን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እቲ እንኮ ውዲት ገዛእቲ ክፈላለዮ ዘይከኣለ ህዝቢ እዩ። ከም ኩሎም ኣህዛብ ብእምነትን ብሄርን ዝተፈላለየ ህዝቢ እኳ እንተኾነ ብዙሕነቱ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዓንዲ ጥምረት እውን እዩ ነይሩ። ገዛእቲ ዋላ እውን ኣብ ገለ እዋናት ነዚ ተኣፋፊ ዝኾነ ድሑር ስምዒት ክተናኽፍዎ እንተኸኣሉ ሳላቶም ምዕቡል ኣተሓሳስባ ዝውንኑ ወለድና ከይተበገሰዩ ዝቕህም ዝነበረ እቲ ዝርከቡ ቀቢላዊን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባ ከዓ ኣብ ጉዕዞ ቃልስናን ኣብ ምዕቃብን ምህናፅን ሃገርናን ንሓዋሩ ተኣልዩ ነውሪ ናብ ዝኾነሉ ደረጃ እውን በፂሑ። እቲ ሓንሳብ ፋሕ ምስ በለት ሰሚራ ንቡር ናብራ ከተስተማቕር ዘይከኣለት ሃገረ ሶማል ሓንቲ ካብ ሕማቕ ኣብነታት ናይ ፈላሊኻ ግዛ እያ። እኩይ ውዲት ገዛእቲ ነዚ ሓደ ሃይማኖትን ቀቢላን ዝውንን ህዝቢ ንምድምሳስ ንኣተሓሳስባ እንዳታት ብምልዓል ዳግም ንኸይቲ ትንስእ ተፈታቲኖማ። ህልቂት ሩዋንዳ ምስ እንዕዘብ እውን ኣዕናዊ ሓይሊ ናይ ዝድሑር ኣተሓሳስባ ግብሪ ተመስኪሩ እዩ። ሓንቲ ስድራ ንሕድሕዳ ክትቀታተልን መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፉ መልእኽቶም ዘንጊዖም ኣብቲ ህልቂት ንወገናቶም ክድግፉ ተዓዚብና ኢና። ህዝቢ ኤርትራ ግን ንሕማቕ ሳዕቤናት እዚ ድሑር ስምዒታት ኣዳዕዲዑ ስለ ዝፈልጥን ሓድነቱ ምንጭ ሓይሉ ምዃና ስለ ዝኣምንን ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣይንፈላለን ምስ በለ እዩ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት እምነታት ክርስትናን ምስልምናን ዝኣተወ ሃገር እያ። ነቢ መሓመድ ንሰዓብቱ ዝወርዶም ዝነበረ ግፍዒ ንምህዳም ናብቲ ፍትሓዊ መራሒ ዝነበራ ናይ ሎሚ ኤርትራ ክኸዱ እዩ ኣዚዝዎም። እቲ ኣልነጃሺ ባሕሪ ነጋስ ዝፅዋዕ መራሒ ብፅቡቕ ስለ ዝተቐበሎም ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ከዓ ሒደት መዛርክቲ ዘለዎ መስጊድ ኣልሰሓባ ምህናፅ ምስቲ ኣብኡ ዝፀንሖም ህዝቢ ብስኒት ክነብሩ ከም ዝጀመሩ መዛግብቲ ታሪክ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። እዚ እቲ ብቓልስና ዝተደረዐን ንወለዶታት እናተኸልዐ ዝመፀን ኤርትራዊ ስኒትና ነዊሕ ሰረት ከም ዘለዎ ዘግህድ እዩ። ናብ ሳዋ ንገሸሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ኣብ ኬሩ ምስ ኣዕረፍና ናብ ሓንቲ ድኳን ተኣሊና ዋና ትድኳን ኣብቲ ኣፍ ደጉኡ ስእሊ ናይ መላእኽቲ ዘለዎ መእከቢ ሞባእ ነይርዎ። ሓደ መንእሰይ ካባና ቐሪቡ ንዋና ድኳን ሓሙሽተ ናቕፋ ብምሃብ 4 ሽጋራ ክህቦ ሓተቶ። ዋና ትድኳን እናተዋዘየ ኣንታ ሓሙሽተ ንዶ ግበረን እታ ማልስ ናቕፋ እንታይ ክትዓብሰልካያ ብሎ ወዮ መንእሰይ ብዝተሰባበረ ትግርኛ እታ ናቕፋ ስራሕ ኣለዋ መለሰ። ኣይደንጎና ንግዳ መልእኽቲ በዓል ድኳን ቆቢና ዘበልናዮ። ስለዚ ድማ እቲ መንእሰይ ነታ ማልስ ኣብታ ናይ መባእ ሳንዱቑ ኣእትይዋ ኸይዱ። ነዚ ተግባር ብዓይኒ መንእሰያዊ ባህሪ ምስ ንሪኦ እቲ መንእሰይ በታ ማልስ ናቕፋ ሓንቲ ሽጋራ ክምልእ ምመረፀ። ምክንያቱ እቲ ዝእከብ ዘሎ መባእ ብእምነት ይኹን ብኻልእ ንዕኡ ኣይንታዩን እዩ። እንተኾነ ግን ንሱ በዚ ዝወሰዶ ቅዱስ ተግባር ንዋናቲ ድኳን ዓብ መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉ፣ ናይ ምድግጋፍ መልእኽቲ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ጾሞ ረመዳን ዝሓለፈ ዓመት እዩ። ኣብ ኣውቶቡስ ሓንቲ መንእሰይ ንሓደ ካብኣ ዝዓቢ ኮፍ ከተብል ድሕሪ ምትንስኣ እቲ ሰብኣይ ኣብ ክንዲ ኮፍ ዝብል ነታ ኣብ ጎኑ ደው ኢላ ዝነበረት ዓባያ ዘተኸድነት መንእሰይ ንዕዛ ጓለይ ኣብዚኣ ኮፍ በሊ ብምባል ኮፍ ክትብል ዓዲምዋ። እታ ኮፍ ከብላ ዝሓስብ ዝነበረ ግን መንእሰይ ብምንባራ ኩላትና ብተግባራቱ ተገሪምና። እታ መንእሰይ ኮፍ ከም ዘይትብል ምስናይ ምስጋናኣ ምስ ሓበረቶ ኖ እስኺ ፀምኪ ስለ ዘለኺ ግድን ኮፍ ክትብሊ ኣለኪ እዩ ኢልዋ። ጾም ምንባሩ ሻዊ ኢና ዘኪርናዮ እሞ ንሕና እውን ኮፍ ክትብል ክንደፋፍኣን እቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣብቲ ኣውቶቡስ ካልእ ዝጾመ ሰብ ከይህሉ ቀባሕባሕ ክብሉን ጀመሩ። እዚ ኣካል መዓልታዊ ህይወትና ዝኾነ ምትሕልላይን ምክብባርን ኣብ ካልእ ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮ ብምዃኑ እንታይነት ኤርትራውነት ዘጉልሕ እዩ። መስቀልን ቅዱሳን መጻሕፍትን ምሉእ ኣካላ ዝተሸፈነት ሰብ ምርኣይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘርዕድን መጥቃዕቲ ዝዕድምን ነገራት እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ኪኖ እቲ ንርድኦ መንፈሳዊ መልእኽቶም ካልእ ትርጉም የብሎምን። ኤርትራዊ ብእምነት ዘይኮነስ ብመሬት ዝሓስብ ብምዃኑ ካብቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለም ዘሎ ኣማና ሃይማኖቱ እቲ ዘይወዲ እምነቱ ዝኾነ ወዲ ሃገር እዩ ዝዓብዮን ዝቐርቦም። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ናይ ውልቂ ውራያት ናይ ክልቲኡ እምነታት ብምድላው ዕዱማት ክዕግብ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝረአ። እቲ ብቐጻሊ ኣብ ሃይማኖታውን ሃገራውን ፅምብላትና እንዕዘቦ ፍስሁን ልዑልን ምትሕውዋስ ኣማኒ ክልቲኡ እምነታት ዝኾነ ህዝብና ንስለ ምስታፍ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝነቐለ ባህታ ስለ ዝፈጥረሉ እዩ ኩሉ ነቲ ፅምብል ከማዕርግ ዝሸባሸብ። ሎሚ ኣብ ከባቢናን ዓለምን በቲ እሙን መሳርሒ ሓያላን ኢና ባህልቲ ሃገራት ዝኾና ኣብ እምነትን ዓሌትን ዝተመርኮሰ ድሑር ኣተሓሳስባ ዘይተጸልወትን ሕንፍሽፍሽ ዘይኣተዋን ሃገር ዳርጋ የላን። ከም ህዝብን ሃገርን ከዓ ጸላእትና ገና ተስፋ ስለ ዘይቆረጹ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣብ ልዕሌና ዘካይድዎም ዘለዉ ሽርሕታት ማእለያ የብሎምን። ኩሎም ግን ከም ኣብ ልዕሊ ኸውሒ ዝተላተመ ዱባ ፋሕ ብትን ኢሎም እዮም። በቲ ከም ዓረ ዝተረረ ሓድነትና ስምብራት ከይገደፉ ኸዓ ታሪክ ኮይኖም ይሓልፉ ኣለዉ። እቲ እናሓደረ ዝተርርን ዝምቅርን ዘሎ ኤርትራዊ ሓድነትና ፍሉይ ጸጋና እዩ። ትችዓቲ ኽነስና ኸም ሓደ እናሓስብን ኣብ ሓንቲ ሰንደቕ ሓንቲ ባንዴራ ስለ እንምሕልን ሕቡናት ኢና ዘይብለና ኣይኮነን። ሰስኑ ደቂ ሓደ ልቢ ካብ ሓዳስ ኤርትራ ዝተረኸበ ጽሑፍ። ኩብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ክልተ ኣነስ ስጋብ ንራኸብ። መደብና ኣብ ፌስቡክን ኣብ ናይ ስዩ ሄምሲዳ ወይ ከዓ ሆም ፔጅ ክንከታተሎ ንዕድም። የቐኒልና ዓወትና ሓፋሽ
ንስኹም በርከም ያለኹ حاد لبي
حاد هزبي قلب واحد شعب واحد قلبي انكتا هي انكتا لبنا أورج شعبنا أورج انكي شعبي انكي نية لقبلت دي للبي خالي
Every time.